Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda investorlar tark etgan Toshkent metallurgiya zavodi bankrot bo'lish arafasida. O'zbekiston Qozog'iston bilan chegara to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zbekistonda monopoliyaga qarshi compliance tushunchasi joriy etildi. O'zgidromet vakili Farg'ona vodiysi va Toshkent viloyatlarida yashovchi aholini sel xavfidan ogohlantirdi. Kishinyov aeroportida o'q otgan Tojikiston fuqarosi qamoqxonada vafot etdi. Zelenskiy Saakashviliga Ukrainada davolanishga ruxsat berilishini talab qildi. Isroil g'arbiy sohilda yirik harbiy amaliyot o'tkazmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida 5-7 iyul kunlari kutilayotgan yog'in-sochin tufayli sel toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati agentligi bosh direktori Sherzod Habibullayev Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, sel hodisasi Toshkent viloyatining Ohangaron, Bostonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan va Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona va Beshariq tumanlarida hamda Andijon viloyatining Andijon, Asakat, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlari va Xonobod shahrida kuzatilishi ehtimoli mavjud. Adliya vazirligining bildirishicha, 3 iyulda raqobat to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Qonunga monopoliyaga qarshi compliance tushunchasi kiritildi. Monopoliyaga qarshi compliance majburiy tartibda respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va boshqa tashkilotlarda, tovar yoki moliya bozorida ustun mavqega ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlarda, oxirgi 3 yilda tovarlarni realizatsiya qilishdan oldingan tushumning o'rtacha yillik miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 100 ming baravaridan oshadigan hamda ustav fondining 50% va undan ortig'i davlatga tegishli bo'lgan yuridik shaxslarda va yuridik shaxslarning birlashmalarida joriy etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 iyunda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi davlat chegarasining demarkatsiyasiga oid shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun 3 iyul kuni qonunchilik ma'lumotlari binli bazasida e'lon qilindi. Mazkur shartnoma 2022 yilning 22 dekabrida Toshkentda imzolangan edi. Ozodlik Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bu shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni 28 mart kuni imzolagani haqida xabar qilgan. Shartnomada ikki davlat o'rtasidagi chegara 2356 km 666 metr ekani belgilangan. Jahondagi davlatlarning pasport kuchi bo'yicha Arton Capital tashkiloti tomonidan tuzilgan reytingda O'zbekiston 97 ta mamlakat orasida 71 o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga qaraganda 2 pog'onaga pastdir. Mazkur reytingdagi baholashning asosiy mezoni pasport egalarining qancha mamlakatga vizasiz bora olishi yoki manzilga yetib borganidan keyin viza olishi mumkinligi bo'lgan. Chechenistonda Novaya Gazeta nashri jurnalisti Yelena Milashina va advokat Aleksandr Nemov qurolli shaxslar hujumiga uchradi deya ma'lum qildi rossiyalik yuristlar va huquq faollari tomonidan yuritiladigan qiynoqlarga qarshi komanda Telegram kanali. Qayd etilishicha, niqob taqqan noma'lum kishilar ichida Milashina va Nemov bo'lgan taksini aeroportdan Grozniy shahri ketish yo'lida to'xtatishgan. Ular jurnalist ayol va advokatni kaltaklashgan, xususan ularning yuzlariga urib tepishgan, texnika va hujjatlarini yaroqsiz holatga keltirishgan. Nemovga ko'ra, hujumchilar ularning boshlariga to'pponcha tirab, otib tashlash bilan tahdid qilishgan. Hujum chog'ida ko'p joydan jarohat olgan Milashina va Nemov hozirda Groznidagi kasalxonada muolaja olmoqda. Kravovaya Barina Telegram kanalining voqea joyidan xabar qilishicha, jabrlanuvchilarning ikkalasi ham nogironlar aravasida o'tirishibdi. Bosh miya chanoq jarohati tashxisi qo'yilgan Milashinaning vaqti-vaqti bilan hushidan ketib qolayotgani aytilmoqda. Jurnalist ayolning telefonini blokirovkadan chiqarishni talab qilib, barmoqlarini ham sindirishgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Tbilisidan Gruziya sobiq prezidenti Mixail Saakashviliga Ukrainada davolanishga ruxsat berishni talab qildi. Zelenskiy Ukraina tashqi ishlar vazirligiga Gruziyaning Kiyevdagi elchisini chaqirtirishni va unga bu masalada maslahatlashuv o'tkazish uchun 48 soat ichida Tbilisiga jo'nab ketishi shartligini bildirish topshirig'ini berdi. Saakashvili 3 iyul kuni Tbilisida o'ziga nisbatan o'tkazilgan navbatdagi sud majlisida VivaMed klinikasidan turib video aloqa orqali ishtirok etdi. Videoda Saakashvilining o'ti ozib ketganini ko'rish mumkin. Ozodlik radiosi Gruzin xizmatining xabar berishicha Saakashvili suddagi nutqini Ukrain tilida boshlagan, shundan so'ng u parlament raisi Shalve Papuashviliga siyosiy bayonot bilan murojaat qildi. Moldova poytaxti Kishinovdagi aeroportda o'qotar quroldan ikkita ofitserni otib o'ldirgan Tojikiston fuqarosi Rustam Ashurov qo'lga olish paytida olgan jarohatlari oqibatida qamoqxonada vafot etdi. Bu haqda Moldova Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Politsiya bundan boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Rustam Ashurov 30 iyunda Kishinov aeroportida Moldova hududiga kirishga ruxsat etilmagani ortidan o'q otgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoy ommaviy axborot vositalari. Tojikistonda 800 mingdan ortiq beva ayol bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoyning mashhur veb-saytlaridan biri Tojikistondagi beva ayollar statistikasini e'lon qildi. Tojikistondagi demografik vaziyatga bag'ishlangan tahliliy maqola joriy yilning may oyida Emomali Rahmonning Pekinga tashrifidan keyinoq internetda paydo bo'ldi va boshqa mahalliy ommaviy axborot vositalarida ko'chirib bosildi. Rasmiy Dushanbe maqolaga munosabat bildirgani yo'q. 25 may kuni Xitoyning Sohu axborot sayti Tojikistonda 800 mingdan ziyod beva ayol borligi haqida yozdi. Tasavvur qila olasizmi? 9 million aholi yashaydigan Tojikistonda 800 mingdan ortiq beva bor ekan. So'rashingiz mumkin, ularning erlari qayerda deya boshlanadi maqola. Muallif axborot manbalarini ko'rsatmagan holda, statistikaga ko'ra, mustaqillikdan so'ng Tojikistonda aholi sezilarli darajada kamaygan bo'lsa-da, bevalar soni keskin oshgani iddao qilinadi. Tojikiston prezidenti huzuridagi statistika agentligi hisobotlarida mamlakatdagi beva ayollar soniga doir ma'lumot yo'q. Ayollar va oila ishlari qo'mitasi Ozodlik radiosi so'roviga javoban bunaqa ma'lumotlarga ega emasligini bildirdi. Tojikiston ommaviy axborot vositalari oilaviy ajrimlar statistikasini tez-tez e'lon qilib turadi. Biroq Ozodlikning davlat idoralaridagi manbalari beva, turmushga chiqmagan yoki ajrashgan ayollar bo'yicha alohida statistika yuritilmasligini aytishmoqda. Ekspertlar fikricha barcha ersiz ayollarni beva deb atamaslik kerak. Tojikistonda erkaklari xorijga ishlagani ketib yillab uyiga kelmaydigan oilalar oz emas. Lekin ular xotinlariga pul jo'natishni kanda qilishmaydi. Binobarin, bunaqa ayollarni beva deb bo'lmaydi. Ularga qolsa o'qish yoki ishni deb kech erga tegadigan qizlar ham beva. Bunday misollar juda ko'p va ularning bari Xitoy saytida chiqqan statistikani shubha ostiga qo'yadi, deydi ekspert Saodat Olimova. Sohu, shuningdek, SSR parchalanganidan so'ng Tojikistonda ichki urush boshlanib, oqibatda ko'plab erkaklar mamlakatni tark etganini urg'ulaydi. So'ngra iqtisodiy muammolar tufayli tojik oilalaridagi qolgan erkaklar chet elga ishlagani ketishdi. Ular qaytib kelishmadi va SMS xabar yo'llash bilan nikoh rishtalarini uzishdi, deb yozadi muallif. Tojikistondagi fuqarolar urushida taxminan 150 ming kishi halok bo'lgan va ularning aksari uylanishga ulgurmagan yosh yigitlar edi. Ayollar tashkilotlari olib borgan surishtiruv va demografiya statistikasiga ko'ra, fuqarolar urushi yillarida 25 mingdan ziyod ayol beva qolgan. 1995 yil fevralida tojik qochqinlar bilan birga ishlagan tashkilot ham shu raqamni keltirgan edi. Mamlakatda tinchlik o'rnatilib, qochqinlar qaytganidan so'ng vaziyat o'zgardi. Tojikistonda yolg'iz ayollar soni boshqa post-sovet respublikalar, masalan, Rossiya va Qirg'izistondagiga nisbatan ancha kam, deydi Saodat Olimova. Xitoyning Sohu axborot sayti Tojikistonda hukm surayotgan og'ir demografik vaziyat haqidagi tahliliy maqolasini prezident Emomali Rahmon joriy yilning mayida Xitoy Xalq Respublikasiga kelib ketganidan so'ng bir oz vaqt o'tib e'lon qildi. Tojikiston rahbari o'shanda Xitoyga rasmiy tashrif bilan borgan, shuningdek, Sian shahrida Xitoy Markaziy Osiyo sammitida ishtirok etgan edi. Tojik bevalariga bag'ishlangan maqola Xitoyning boshqa ommaviy axborot vositalarida ham ulashildi. Tojikiston hukumati maqolaga hanuz munosabat bildirgan emas. Xitoy ommaviy axborot vositalari ilgari ham tojik ayollari haqidagi maqolalarda shubhali ma'lumotlardan foydalangan. 2021-yilda Ozod to'lqin veb-sayti Tojikistonda 200 ta fohishaxona mavjudligi va ularda 14 ming nafar tungi kapalak ishlashi to'g'risida yozgan edi. Maqola muallifi Jiang Shen yana intim xizmatlar narxlari 15 yuan yoki 20 somoni, taxminan 2 dollardan 1000 somoni, qariyb 100 dollargacha ekanini qayd etgan. Tojikistonda ko'chalarda, bar va restoranlarda, tungi klublar va saunalarda fohishalar xizmatidan foydalanish mumkin, deya qo'shimcha qilgan muallif. Maqoladan yana bir iqtibos keltiramiz. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan biri bo'lmoq Tojikistonda go'zal ayollar juda ko'p. Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng mamlakatda fuqarolar urushi bo'lgani sababli statistikaga ko'ra bugungi kunda bir erkakka 5 ayol to'g'ri keladi. Boz ustiga iqtisodiyot zaifligi ham fohishalar ko'payishiga zamin yaratmoqda. Tojikiston rasmiylari Xitoy sayti e'lon qilgan ma'lumotlarni tasdiqlamaganlari kabi inkor ham etishmadi. Tanfurush ayollarning aniq sonini hech kim bilmaydi, biroq 2018-yilda tojik mas'ul idoralari fohishalik bilan shug'ullanuvchi qariyb 6000 ayolni ro'yxatga olgan edi. O'shanda jamoatchi faollar va ayollar haqlari himoyachilari hukumat statistikasini shubha ostiga olgan. Xususan, Tojikiston nohukumat tashkilotlari koalitsiyasi rahbari Guljahon Bobosiddiqova Ozodlik bilan suhbatda raqamlar atay juda oshirib ko'rsatilganini ta'kidlagan. Saodat Olimova Xitoy matbuotidagi bu kabi maqolalar Xitoy erkaklarida ijtimoiy ongni shakllantirish uchun qasddan uyushtirilyapti deb hisoblaydi. Xitoy ommaviy axborot vositalari nega bunaqa maqolalarni chiqaradi, bilasizmi? Eng avvalo, Xitoy Xalq Respublikasida ayollar juda kamligi sababli aksar erkaklar bo'ydoqligi uchun. Gap shundaki, Xitoy yaqin-yaqinlargacha bir oilaga bir bola siyosatini yurgizdi. Ya'ni, har bir oilaga bittadan ortiq farzand ko'rish taqiqlandi va tabiiyki, ayollar yolg'iz farzandi o'g'il bo'lishini istab, homilasi qiz bola ekanini bilganida oldirib tashlashdi. Natijada 100 millionlab Xitoy erkaklar uylanish imkonidan mahrum bo'ldi. Bunaqa maqolalar Tojikistonga xavf soladi. Chunki Xitoyliklar ongida Tojikiston bizga as qotadi. U yerda beva ayollar va fohishlar ko'p ekan degan tasavvur hosil qilishi mumkin, deydi Ozodlik suhbatdoshi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainada front bo'ylab shiddatli janglar davom etmoqda. Vladivostokdagi dengiz qabristonida noma'lum shaxslar Wagner bayroqlarini kesib tashladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Kramatorskka Rossiya raketa hujumi paytida og'ir yaralangan yozuvchi Viktoriya Amelina 1-iyul kuni Dneprdagi kasalxonada vafot etdi. Hagada esa Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Urushning 495-kunchi kuniga oid bu kabi xabarlar tafsilotlar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni Rossiya o'z kuchlari bir necha jabhada Ukraina qo'shinlarining hujumlarini qaytargani va Rossiya harbiy texnikasi va jihozlari konsentratsiyasini nishonga olganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukraina armiyasining Donetsk, Krasnolimansk, Kupyansk, Zaporojye va boshqa yo'nalishlarda ko'plab hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Buning natijasida tanklar, piyodalar, jangovar mashinalari, o'zi yurar artilleriya qurilmalari va turli xil Ukrainaning boshqa texnikasi yo'q qilinganini xabar qildi. Kherson yo'nalishida rus qo'shinlari Ukraina harbiylarining Antonovka orqali o'tgan avtomobil ko'prigini egallashga urinishni to'sdi, dedi vazirlik so'zchisi Konashenkov. Bundan tashqari Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyotini urib tushirgani va Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari va bir nechta HIMARS raketalarini tutib olganini ma'lum qildi. Urush harakatlari olib borilayotgan bir paytda Rossiya harbiy shtabi berayotgan ma'lumotlar haqiqiyligini tekshirishning imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchimiz. Yakshanba kuni esa Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida Krasniy Liman, Baxmut, Avdiivka va Marinka yo'nalishlarida Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida ko'plab shiddatli janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriya bo'linmalari, shuningdek Rossiya Federatsiyasining ishchi kuchi va texnikasi to'plangan hududlarga, artilleriya pozitsiyalari, havo hujumidan mudofaa obyektlari va boshqa muhim obyektlarga hujum qildi, deya xabar berdi. Zelenskiy Odessada Ukraina dengiz floti kunini nishonladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Odessada harbiy dengiz kuchlari bayrami munosabati bilan bir guruh harbiylarni ordenlar bilan taqdirladi va ularga Ukraina suvlarini munosib himoya qilayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy harbiy dengiz kuchlarini Rossiyaning Moskva flagmanini cho'ktirgani va Azminiy orolni ozod qilganini e'tirof etdi.
Rossiya flagmanining cho'ktirilgani Kremlning yuziga tortilgan shunday qattiq tarsaki bo'ldiki, ular haligacha bu yo'qotishning bor tafsilotlarini oshkor qilishdan qo'rqishadi.
Zelenskiy yarador ofitserlar davolanayotgan harbiy gospitalga ham tashrif buyurib, ularni ko'krak nishonlari bilan taqdirladi. Vladimir Zelenskiy 2-iyul kuni Ukraina harbiy floti Rossiya Qora dengizdagi hukmronligiga chek qo'ygani borasida ham gapirdi.
Dushman endilikda Qora dengizda bizga shart o'rnatmaydi. Bosqinchilar xuddi rus kemalari Qora dengiz sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishgani kabi bizning Ukraina Qrimimizga va Azov dengizi sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishga majbur.
Rossiya Qora dengizdagi Qrim yarim orolini 2014-yilda Ukrainadan anneksiya qilgan. Biroq buni Ukraina sharqi va janubidagi maxsus harbiy operatsiya doirasidan tashqari deb hisoblaydi. Shanba kuni Ukraina prezidenti Rossiya tomonidan bosib olingan Zaporojye atom elektr stansiyasida jiddiy tahdid borligini aytgan va Rossiya ushbu obyektda lokal portlashni uyushtirishga texnik jihatdan tayyorligini bildirgan. Ukrainaning Sumi shahrida dron hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina prezidenti devona rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dron 5 qavatli binoga urilgan. Suspilne kanali viloyat harbiy boshqarmasiga tayanib, shahar markazida jami 4 kamikadze dronlari urilganini yozadi. Ma'muriy bino va 2 ko'p qavatli uy zarar ko'rgan, 16 kishi jarohatlangan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Shoygu isyonni Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish deb ta'rifladi.
Речь идёт о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России.
Men 23-25 iyun kunlari Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish harakatlariga to'xtalmoqchiman. Qurolli kuchlar shaxsiy tarkibining qasamyod va harbiy burchga sodiqligi ularning rejalarini barbod qildi. Provokatsiya Ukrainadagi qo'shinlarimizning harakatlariga hech qanday ta'sir ko'rsatmadi. Harbiy xizmatchilar o'z zimmalariga yuklatilgan vazifalarni qahramonlik va fidokorlik bilan ado etishmoqda. Ularga sidqidildan xizmat qilayotgani uchun rahmat aytaman.
Vladimir Putin Rossiya uchun bu og'ir kunlarda qurolli kuchlar va maxsus xizmatlar hamjihatligi yuqori ekanini ta'kidlab, prezident atrofidagi barcha xizmat xodimlariga minnatdorchilik bildirgandi.
Ужасно, просто ужасно, что происходит. Пацаны воевали.
Владивостоктаги Денгиз харбилар қабристонда, номалум шахслар Украина билан урушда халок бўлганлар қабридаги Россия байроқларини кесиб ташлади. Бу ҳақда мана бу тармоқларда тарқаган видеода хабар берилди. Video muallifiga ko'ra, qabrlarda Wagner bayroqlari ham bo'lgan, biroq Yevgeniy Prigozhin isyonidan keyin ular Rossiya bayroqlari bilan almashtirilgan. Keyinchalik noma'lum shaxslar Rossiya bayroqlarini ham kesib tashlashgan, ammo dengiz piyodalari va harbiy razvedka ramzlariga tegishmagan. So'zlovchi qabristonda Wagner ramzlari tushirilgan birorta ham bayroq qolmaganini ta'kidlaydi. Videoga ko'ra Wagner bayrog'i kesilgan qabrlardan biri qotil Nikita Kakirtsaga tegishli. 2011-yilda u nafaqaxo'r kampirni o'ldirgani uchun 15 yil jazo olgan edi. Sud ma'lumotlariga ko'ra u sherigi bilan birga kampirning kvartirasini egallab olishga uringan. Hagada Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Uning ishida Ukraina, Yevropa Ittifoqi, AQSh, xalqaro jinoiy sud prokurorlari ishtirok etmoqda. Kutilgandek, ular maxsus tribunalni keyinchalik ishga tushirish yo'lidagi oraliq qadam sifatida dalillar to'plash bilan shug'ullanadilar.
Bosqinchilik jinoyati bo'yicha jinoiy ta'qib qiluvchi xalqaro markazga ega bo'lishdan asosiy maqsad muhim dalillarni olish hozirdan ish qo'zg'atishdir. Biz mojaroning tugashini kutmoqchi emasmiz. Biz o'z milliy tekshiruvlarini boshlagan hamkorlarimizni qo'llab-quvvatlashga qaror qildik va biz allaqachon mavjud dalillarni markazlashtiramiz. Bu dalillarni tahlil etamiz. Shuningdek, Eurojustda ham ishlayotgan mutaxassislarimiz yordamida dalillardagi mumkin bo'lgan bo'shliqlarni aniqlaymiz.
Deutsche Welle ma'lumotlariga ko'ra, markaz allaqachon ish boshlagan. Ukraina bosh prokurori Andrey Kosin xalqaro jinoiy sud arxitekturasida bosqinchilik jinoyatlari uchun javobgarlik bo'yicha bo'shliq mavjudligini ta'kidlaydi. Bu markaz tajovuzni taqiqlashning huquqiy mexanizmlarini mustahkamlovchi, ushbu arxitekturani to'ldiradigan va mustahkamlaydigan elementlardan biriga aylanadi, dedi.
Men birgalikda adolatni tiklay olishimizga qat'iy ishonaman. Bu Yevropadagi eng qonli urushni boshlab bergan va har kuni xalqaro huquq va inson huquqlarini buzishda davom etayotgan tajovuzkor Rossiyaning muqarrar jazosini anglatadi.
Shu yilning mart oyida Hagadagi xalqaro jinoiy sud Vladimir Putin va Rossiya bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order bergandi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlik zimmasiga yuklangan. 12-iyun kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Hagadagi xalqaro jinoiy sud vakillari Ukraina janubidagi o'nlab aholi punktlarini suv bosgan Kaxovka GESi to'g'onining portlatilishini tekshirishga chaqirgan edi. Dmitriy Peskov g'alla bo'yicha kelishuvlar bajarilmaguncha Rossiya qishloq xo'jaligi banki SWIFT tizimiga qayta ulanishi qiyinligini ta'kidladi. Peskov don kelishuvi 18 iyulda tugashi, ammo kelishuvning bir qismi hali ham bajarilmaganini aytdi. Rossiya Turkiya vositachiligidagi g'alla shartnomasi uzaytirilishiga doimgidek shubha bildirgan holda Rossiya don va o'g'itlarni eksportiga qo'yilgan to'siqlarni bartaraf etish uchun g'arbga bosimlarni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Don kelishuvi oxirgi marta mart oyida uzaytirilgan edi. Associated Press'ning Rossiya maxsus xizmatlari va maxsusan Federal xavfsizlik xizmati isyonining oldini ola olmaganini qanday izohlashni haqidagi savolga Dmitriy Peskov javob bermadi.
Barcha xizmatlar, vazirliklar, hokimiyat organlari, maxsus xizmatlar o'z vazifalarini to'g'ri bajaradi.
Peskov shuningdek jinoyat kodeksida yollanma harbiy guruhni moliyalashtirish taqiqlanganiga qaramay, Wagner qanday qilib davlat tomonidan moliyalashtirilgani haqidagi savolga ham izoh bermadi. Ukrainaning Kiyev viloyatining Bucha shahrida shahar bog'iga kiraverishda Rossiya istilosi paytida halok bo'lgan mahalliy aholi xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Yodgorlikka 501 kishining ismlari uyib yozilgan. O'tgan yilning aprel oyi boshida Rossiya armiyasi ishg'ol qilgan Kiyev ostonasidagi bu boy shaharcha bir oy davomida istilochilar qo'lda bo'lgan. Ukraina qo'shinlari kirib kelgandan so'ng Bucha shahridan yuzlab tinch aholining jasadi topilgan. Bucha aholisining guvohliklariga ko'ra, rus askarlari mahalliy aholini otib zo'rlagan va qiynoqqa solgan. Keyinroq Ukraina rasmiylari Rossiya tomonini ko'plab harbiy jinoyatlarda rasman aybladi. Rossiya mudofaa vazirligi barcha ayblovlarni rad etdi. Ukrainalik yozuvchi Viktoriya Amelina 1-iyul kuni Kramatorskdagi Real Lounge restoraniga Rossiya raketa hujumi natijasida yaralangandan so'ng Dnepr'dagi kasalxonada vafot etdi. Bu haqda yozuvchi, shoir va jurnalistlarni birlashtirgan PEN tashkilotining Ukraina bo'limi xabar berdi. Amelina restoranda Kolumbiya delegatsiyasi, siyosatchi Sergio Jaramillo, yozuvchi Ektor Abad va jurnalist Katalina Gomes bilan birga edi. Ular ham yaralangan. Viktoriya Amelina hujumning 13-chi qurboni bo'ldi. U 37 yoshda edi. Ikkita roman va bolalar uchun kitob yozgan va ukrainalik yosh yozuvchilarga beriladigan Joseph Conrad mukofotini qo'lga kiritgan Viktoriya Amelina 1986 yil 1 yanvarda Lvovda tug'ilgan. Maktab yillarida u Kanadada yashagan, ammo keyinchalik Ukrainaga qaytgan. Uning kitoblari dunyoning ko'plab tillarga tarjima qilingan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyada taqiqlangan mualliflari terrorizmni yoqlashda ayblanib qamalgan Fenis Sarloqchin spektakli Ilhom teatrida qo'yildi. Islomiy davlat jangarlariga turmushga chiqqan rossiyalik ayollar haqidagi bu spektakl Rossiyada taqiqlab qo'yilgan. Uni sahnalashtirgan dramaturg Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovichlar 5 may kuni Moskva shahar Zamoskvoretsk sudi tomonidan terrorizmni yoqlashda ayblandi va 2 oyga hibsga olingandi. Ilhom teatri rejissyori Maksim Fadeyevning aytishicha, bu spektaklni u Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan birdamlik ramzi sifatida sahnalashtirgan.
В тот момент, когда, например, я узнал о том, что ее и свету.
Jeniya va Svetaning ikkita oltin niqob mukofotini olgan spektakli uchun terrorizmni yoqlaganlikda ayblanib hibsga olinganini eshitib, shokka tushdim. Umuman, Rossiyada so'nggi paytda bo'layotgan ish voqealar manzarasida ikki iste'dodli ayolning san'at asari uchun qamalishi menimcha qonunsizlikning bir ko'rinishi.
Ilhom teatri rossiyalik rejissyor Yevgeniya Berkovich bilan azaliy do'stlik rishtalariga ega. Toshkentlik rejissyor Fadiyev Berkovich bilan hamkorlikda Gerkulesning 4-chi jasorati spektaklini sahnalashtirganini aytadi.
Biz shu spektaklni bu yerda tomoshabinlarga namoyish etishga qaror qildik. Maqsad Jeniya va Svetani qo'llab-quvvatlash edi.
Spektakl mutolaasi bu tadbir tomoshasining bir turi. Sahnada dekoratsiyalar bo'lmaydi, aktyorlar roliga mos libos kiymaydi. Aktyorlar spektaklni o'qib tomoshabinga yetkazadi.
Vaditel skazal nas stretit spetsialnyy chelovek, poetomu kogda poyavilis ogni i sobaka zalayla, my obradovalis.
Na moy vzgляд, чтобы как можно большее количество людей, наша аудитория, наши зрители.
Maqsad bu yerda iloji boricha ko'proq tomoshabin spektaklni ko'rib o'zi xulosa chiqarsin. Ikki ayol rejissyorga nisbatan ilgari surilgan ayblov qanchalik absurd ekanini tushunsin. Birinchi navbatda biz insonmiz. Har birimiz shu qizlarni o'rnida bo'lib qolishimiz mumkin. Eshigimizni qachon taqillatishini kutib o'tirmaymiz-ku.
Для того, чтобы люди поняли, за что можно упечь двух девчонок за решётку, простите.
Fini Sarlochin spektakli so'zoq qizlari mustaqil teatrning loyihasi bo'lib, u Tarobotga berilib, radikal islomiy jangarlarga turmushga chiqishga va Suriyaga ketishga qaror qilgan ayollar haqida. Svetlana Petrichuk spektakli ijtimoiy tarmoqlar orqali jihodchilar bilan tanishib, Suriyaga ketgan rus ayollarining haqiqiy hikoyalariga asoslangan. 2019-yilda premyerasi bo'lgan spektakl 2022-yilda Oltin niqobning 2 nominatsiyasi bo'yicha mukofot olgandi. Berkovich eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Ikki rejissyorning hibsga olinishi taniqli san'atkorlar va madaniyat arboblari tomonidan qoralandi. Ular fikricha ikki rossiyalik san'atchiga qarshi ochilgan ish johillik namunasi. Ilhom teatri aktrisasi Klavdiya Bezmaternikning aytishicha, spektakl aslida terrorizmni qoralaydi.
Мне кажется, театр и вообще искусство, оно должно говорить о том,
Menimcha teatr sukut saqlab bo'lmaydigan narsalar haqida gapirishi kerak. Menimcha bu aynan jim qarab turib bo'lmaydigan, gapirish kerak bo'lgan mavzu. Uning qahramonlari buyuk va sof sevgi uchun hamma narsaga tayyor ayollardir. Muammo shundaki, ular hayotlarida hech qachon bunday tuyg'uni, shuningdek g'amxo'rlik, mehribonlikni his qilmaganlar.
O'tgan yil Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Moskva so'z erkinligiga bosimni kuchaytirdi. Fini Sarlochin spektaklining mutolaasi qo'shni Qozog'istonda Olmaotadagi Art va Shok teatrida ham namoyish etilmoqda. Teatr repertuarida Svetlana Petrichukning Fini Sarlochin spektaklidan tashqari mushketyorlar va hamma narsaga Weinstein aybdor spektakllari ham bor. O'zbekistondagi o'ziga xos madaniyat va urf-fikrlilik markazi bo'lgan teatr xalqaro festivallarda O'zbekiston san'atini taqdim qilib keladi. O'tgan yil sentyabr oyida Ilhom teatrida Xilvatdagi qizlar spektakli uni bekor qilish urushlariga qaramay kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etildi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustda hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblar uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limlari va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chiqarib olish haqida ko'rsatma berdi. Rossiyada taqiqlangan Fini Sarlochin spektaklining Ilhom teatrida o'qilishiga esa tepadan e'tirozlar bo'lmagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Investorlar tark etgan Toshkent metallurgiya zavodi bankrot bo'lish arafasida. O'zbekiston Qozog'iston bilan chegara to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zbekistonda monopoliyaga qarshi compliance tushunchasi joriy etildi. O'zgidromet vakili Farg'ona vodiysi va Toshkent viloyatlarida yashovchi aholini sel xavfidan ogohlantirdi. Kishinyov aeroportida o'q otgan Tojikiston fuqarosi qamoqxonada vafot etdi. Zelenskiy Saakashviliga Ukrainada davolanishga ruxsat berilishini talab qildi. Isroil g'arbiy sohilda yirik harbiy amaliyot o'tkazmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonning olis Qoraqalpog'iston mintaqasi. Yarim asrdan buyon davom etayotgan ekologik halokat ushbu avtonom respublika markazi bo'lgan Nukus ko'chalarida sezilmaydi. Toshkentdagi markaziy hukumat oxirgi yillarda mintaqaga sezilarli sarmoyalar kiritgan. Uni ekologik halokat hududi sifatidagina biladigan chet ellik sayyohlarni jalb etish rejalarini e'lon qilgan. Bundan ro'parasa bir yil avval ham Nukus ko'chalari shunday sokin edi. Hech narsa mintaqa ommaviy noroziliklar va qonli to'qnashuvlar markaziga aylanib ketishiga ishora qilmayotgandi. Ammo birdaniga
Ne, o'q degan jetdi.
Kelsin, havo berib, havo.
O'zbekiston hukumatining konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi mamlakatning boshqa hududlarida faol ijtimoiy va siyosiy muhokamalarni keltirib chiqargani yo'q. Tarmoqlardagi ba'zi mutadil tanqidiy postlarni hisobga olmaganda, ko'pchilik o'zbeklar hatto prezident muddatining o'zgartirilishini ham kutilgan voqea sifatida qarshilashdi. Ammo Qoraqalpog'istonning o'zida aholi, xususan faollar, o'zgarishlarni yaqindan kutayotgandi. Ularni xavotirga solgan o'zgarish prezident muddati emasdi. Yangi konstitutsiyadagi mana bu o'zgarish edi.
O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 70-chi moddasi. Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. 26 iyun kuni muhokamaga qo'yilgan yangi tahrirdan suveren so'zi olib tashlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadi. O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 74-chi moddasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendumi asosida ajralib chiqish huquqiga ega. Yangi tahrirdagi matnidan ajralib chiqish huquqi olib tashlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z hududida qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatini O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga hamda qonunlariga, Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasiga va qonunlariga muvofiq amalga oshiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xorg'i Kengesi raisi Qoraqalpog'iston Respublikasining oliy mansabdor shaxsidir.
O'zbekistondagi ko'pchilik, hatto mahalliy ekspertlar uchun ham yangi tahrirdagi konstitutsiyada Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklif etilayotgani kutilmagan yangilik bo'ldi. Aftidan Toshkentdagi markaziy hukumatning o'zi ham Qoraqalpoqlarning ehtimoliy munosabatini oldindan ko'ra olmagan. Har holda hukumat shaxsan prezident Mirziyoyev tashlagan keyingi qadamlar shunga ishora qilmoqda. 2022 yil iyunning so'nggi haftasida tarmoqlarda boshlangan norozilik kutilmaganda Nukus ko'chalariga to'kildi. Minglab Qoraqalpoqlar yangi tahrirdagi konstitutsiyadan norozilik bildira boshladi. Noroziliklar tartibsizliklarga aylanib ketish ortidan O'zbekiston hukumati mintaqaga qo'shin kiritdi va namoyishlar bostirildi. Ularning qay yo'sin bostirilgani esa hozirga qadar xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining mustaqil va xolis tekshiruv chaqiriqlari markazida qolmoqda.
To'g'ri, O'zbekistonning yuqori darajadagi amaldorlari va prezidentning o'zi huquq tartibot idoralari xodimlarining xatti-harakatini tekshirish kerakligini aytdi. Ammo biz buni amalda ko'rmadik. Hech bir huquq tartibot xodimi sudga tortilganini ko'rmadik. Hozirga qadar Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan biror hokimiyat vakili yoki kuch tizimlari xodimiga chora ko'rilgani yoki ularning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilgani guvohi bo'lmadik. Oxir-oqibat prezident tomonidan aytilgan bu bayonot quruq gap bo'lib qolyapti.
KPPda video bor bo'lsa, zalyaning tumesidan videolar bor bo'lsa, nega bu qo'smaydi sen? Hay hay jonim to'ra suvda bo'lsa, nega suvda video bor bo'ldi? Video yo'q.
Nukuslik yurist va jurnalist Davletmurod Tajimuratov qonli to'qnashuvlarga aylanib ketgan namoyishlarning tabir joiz bo'lsa yuziga aylangan. Ammo advokatlar va O'zbekiston hukumati bu yuzni ikki xil ko'radi. Advokat Sergey Mayorovning sudda ta'kidlashicha, Tajimuratov o'zining konstitutsion huquqlaridan foydalangan holda aholini tinch namoyishlarga chaqirgan. Hukumatga ko'ra esa Tajimuratov bo'lguncha va O'zbekistonning avtonom hududida hokimiyatni bosib olishga uringan guruhning rahbari hisoblanadi.
А главное состоит в том, что вина Таджимуратова, я считаю, как юрист, адвокат, не доказана.
Yurist sifatida Tajimuratovning aybi sudda isbotlanmadi deb hisoblayman. Birinchi va ikkinchi instansiya sudi va tergovi olib borgan usullar esa isbot sifatida qabul qilinmasligi kerak. Sud tomonidan baho berilishi talab qilingan har qanday jumla, video yoki hujjat ekspertizaga yuborilyapti. Davlat tomonidan tayinlangan ekspert xulosasi esa bilimi, malakasi unvonidan qat'iy nazar eng so'nggi haqiqat deb qabul qilinyapti. Bunda ekspertlarning guvohligi Davletmurodning aybi sifatida ko'rilmoqda. Vaholanki, namoyishchilarning asosiy talabini prezident ham tan oldi va konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritilmadi. Davletmurod sudda ham Qoraqalpog'istonni O'zbekiston tarkibidan chiqarish emas, aksincha asosiy qonun o'zgarishsiz qolishini talab qilib chiqqanini aytgan. U Qoraqalpoqlarda suverenlik maqomi saqlanib qolishi tarafdori ekanini aytib keladi.
Sudlanuvchi Aytmurod Islombek Qo'shqaybayev O'zbekiston Respublikasi
Buxoro va Toshkentdagi sud va apellyatsiya jarayonlarida Nukus voqealarida ayblangan aksar qoraqalpog'istonliklar shartli jazolar bilan ozodlikka chiqarildi. Ular orasida Nukuslik taniqli jurnalist va faol Lola Gul Qallixanova ham bor. Ammo Davletmurod Tajimuratovga belgilangan 16 yillik qamoq o'zgarishsiz qoldirildi. Mahkamani kuzatganlar Tajimuratov ayblanganlar orasida aybiga iqror bo'lmagan va prezidentdan kechirim so'ramagan yagona shaxs ekaniga e'tibor qaratishadi. U Nukusdagi tergov jarayonida qiynoqqa solinganini ham iddao qilgan. U shuningdek o'zbek xavfsizlik kuchlarini odamlarni qiynoqqa solishda hukumatni esa inqirozni chuqurlashtirganlikda aybladi. Bugun bu ayblovlar va Tajimuratovga nisbatan chiqarilgan hukm advokat Mayorovning nazarida uni siyosiy mahkum deb atashga asos bo'ladi. Ayrim g'arblik ekspertlarga ko'ra, O'zbekiston hukumati konstitutsiyadagi Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirishga qo'l urib, yo'q joydan muammo yaratgan va voqealar ortidan kechgan mahkama jarayonlari Tajimuratov singari ayrim shaxslarni qoraqalpoqlar nazarida qahramonga aylantirgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bir yil muqaddam Nukusda yuz bergan qonli voqealar O'zbekistonni dunyoga ochilayotgan va Karimov repressiyalardan farqli yangi mamlakat deya taqdim qilishga urinayotgan Shavkat Mirziyoyev hukumati uchun jiddiy muammo yaratgan tayin. Voqealar ortidan Mirziyoyev konstitutsiyada Qoraqalpog'iston maqomiga oid taklif kiritgan o'zgarishlarni bekor qildi.
Konstitutsion reforma faqat xalqni ertangi kunini yaxshi qilish uchun. Lekin xalq norozi bo'lsa, bironta modda o'zgarmaydi hech qachon. 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarga bironta o'zgartirish kirmaydi.
Mirziyoyev nafaqat Qoraqalpog'iston maqomini o'zgarishsiz qoldirdi, balki o'zining muddatini uzaytiradigan umumxalq referendumni ham qariyb 1 yilga kechiktirdi. 30 aprel kuni o'tgan referendumda Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidagi suveren respublika degan huquqshunoslar, ekspertlar nazaridagi bahsli maqomi saqlab qolindi. Ammo bu safar Nukus ko'chalarida hech kim bu siyosiy o'zgarishga munosabat bildirgani yo'q. Tahlilchilar Nukusdagi voqealar nafaqat avtonom hudud, balki butun O'zbekistonda repressiyalarning qaytishi, jurnalistlar, bloger va faollarga bosimlarning kuchayishiga sabab bo'lganini aytishadi. Apellyatsiya sudi hukm e'lon qilingandan ko'p o'tmay qamoqda vafot etgan Polat Shamshetovning huquqlarini tiklash va mulkini merosxo'rlarga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiyalik Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi, Memorial inson huquqlari guruhi eksperti Vitaliy Ponomarov qoraqalpog'istonliklar konstitutsiyaga emas, balki uni turli yo'llar bilan o'zgartirishga uringan amaldorlarga qarshi chiqishgandi degan fikrni ilgari suradi.
Напомню, что всем подсудимым было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.
Ularning katta qismiga qo'yilgan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz masalasida til birikish ham bo'lmagan. Bu stixiyali namoyishlar edi. 3-chi ayblov jamoatchilik tartibiga xavf tug'diruvchi materiallar tarqatish asosan hodisa joyidan tarqatilgan video yozuvlar edi. Ularning katta qismida konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar tanqid qilingan. Hukumat uni oxiri tan oldi. Ekspertlarning aksari qoraqalpoq tilini bilmagan tarjimonlar bilan ishlagan. Qoraqalpog'istonliklar konstitutsiyani o'zgartirish uchun emas, aksincha uni turli qing'ir yo'llar bilan respublika mustaqilligini asosiy qonundan yo'qotmoqchi bo'lgan amaldorlarga qarshi chiqishdi. Ya'ni bu 3 ayblov asossiz bo'lib chiqmoqda. Qolaversa, mahkamaning o'zi siyosiy spektakl shaklida olib borildi. Barcha sudlanuvchi o'z aybiga iqror bo'lgani, ular qiynoqqa solingani, yaqinlari orqali bosimga uchragandan darakdir.
Vitaliy Ponomarov O'zbekiston hukumati tomonidan sirtdan ayblangan shaxslar O'rozbayev va Sagidullayev Qozog'iston va Norvegiya fuqaroligiga ega bo'lgani, ayblov materiallarida esa ular O'zbekiston vatandoshlari sifatida qayd etilganiga e'tibor qaratdi. Nukusda bir yil avval yuz bergan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylar harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Avvalroq AQSh, Yevropa ittifoqi, BMT va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishchilarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ikkinchi suddagi ayblanuvchilar orasida ham namoyish ishtirokchilariga qarshi noqonuniy kuch qo'llanganlikda gumonlangan xavfsizlik kuchlari xodimlari ko'ringan emas. O'nlab odam o'lgani va yuzlab qoraqalpog'istonlikka jarohat yetkazilgani ustidan huquq-tartibot idoralari xodimlariga nisbatan tergov olib borilyaptimi, yo'qmi masalasi ham ochiqligicha qolmoqda.
Nima uchun o'sha yerda o'sha odamlarni o'limiga sabab bo'lgan, to'g'ridan-to'g'ri bevosita yoki bilvosita sabab bo'lgan odamlar ham sud mahkamasiga tortilish kerak, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilish kerak. Men o'zim shu tarafdorman. Lekin aynan o'sha voqealarda xatoga yo'l qo'ygan yoki bilib bilmay o'sha oddiy o'sha nimaga nima deydi o'zini noroziligini bildirib chiqqan odamlarga nisbatan o'sha qandaydir kuchlatish holatida noqonuniy xatti-harakatlar sodir bo'lgan bo'lsa, bu uchun albatta ular jazoga tortilishi kerak. Lekin shu kunga qadar bunday holat, ya'ni hukumat tomonidan o'sha respublika prokuraturasi tomonidan shunday holat bo'yicha ish ochilganligi, qo'zg'atilganligi haqidagi umumiy ma'lumotga egamiz, lekin batafsil o'sha kimga nisbatan, qay holatda va qanday holatda o'sha ular tomonidan xatolikka yo'l qo'yilganligi haqidagi ma'lumotlar bunda yetarli emas. Haqli e'tiroz bo'ladi, ya'ni hozirgi o'sha apellyatsiya sudida dastlabki sudga nisbatan qonuniy haqiqatda e'tirozlari bo'ladi. Lekin mana shu holatga barham berishlik uchun kuch ishlatar tizimlar, ya'ni o'sha sud huquq tartibot idoralari aynan kimlarga mana shunday holatda nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi va kimlar aybdor deb topildi, bular barchasi o'sha xalqqa ko'rsatilishi kerak.
Ayni damda Yevropa parlamenti deputatlari Qoraqalpog'istonda bugungi vaziyatni o'rganmoqchi ekani, bo'lib o'tgan hodisalar mustaqil tekshiruvni talab qilayotganini bildirib keladi. Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealar O'zbekiston siyosiy hayotiga ham jiddiy ta'sir o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari Zaynulobiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda odamlar hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgani aytiladi. Ozodlikning hukumatdagi manbalari esa o'zgartirishlarga bosh-qosh bo'lgan administratsiya rahbari Zaynulobiddin Nizomiddinov bu xavotirlarga quloq solmaganini iddao qildi. Vaholanki, ozodlik manbalari Mirziyoyev o'tmishdan Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishgan. Prezident administratsiyasiga Sardor Umurzoqov va uning komandasi o'tdi. 16 iyulda Sardor Umurzoqov prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlandi. Shu tariqa Qoraqalpog'iston voqealar yilning asosiy kadr almashinuviga asosiy turtki bo'ldi. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Ommaviy noroziliklar Mirziyoyev hukumatini respublikada yillar davomida yig'ilib qolgan iqtisodiy va ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratishga undadi. Prezident matbuot xizmati xabaricha Qoraqalpog'istondagi 452 ta mahallaning har biriga 500 million so'mdan yoki 44 ming dollardan o'z muammolarini hal etish uchun mablag' ajratildi. Buning uchun alohida jamg'arma tashkil etilib, unda joriy yilda 22 million dollar o'tkaziladi. Mahalliy hokimiyatlarga shu yilda 193 ming ish o'rni yaratish, Qoraqalpog'istonni ishsizlikdan xoli hududga aylantirish vazifasi yuklandi. Respublikada 4 mingta uy-joy qurilishi, 9 ta tumanda bolalar bog'chalari qurish, maktab va shifoxonalarni ta'mirlash jumladan issiqlik ta'minoti uchun qo'shimcha mablag'lar ajratilishi aytildi. Shuningdek, yo'llarni ta'mirlash, elektr energiyasi taqchilligini bartaraf etish choralarini ko'rish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning o'tgan yil avgust oyida qabul qilingan qaroriga muvofiq 2023 yilda Qoraqalpog'istonga tadbirkorlik, innovatsion texnologiyalar va infratuzilmani jadal rivojlantirish uchun 670 milliard so'm yoki 59 million dollar ajratilishini ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2022 yilning 1 iyul kuni Qoraqalpog'iston oliy hokimiyat organi Jo'qorg'i kengesida qilgan chiqishida yuzaga kelgan vaziyat uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yukladi.
Salgina e'tirozim, mana shu o'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring uni tashabbus bilan chiqib, o'zlaring qo'l qo'yib, o'zlaring so'zga chiqib, o'zlaring tasdiqlagansizlar. Men har safar ochiqman, mana nima telefon qilib menga aytmading? Mana shunday odamlar norozi va hokazo. Mana ham odamku, menga ham Qoraqalpog'istonda ertangi kuni kerak-ku, tinchligi kerak-ku. Shuncha qilgan mehnatimizni endi sharmanda qilishga kimga kerak bu?
O'tgan yilning iyulda O'zbekistonning Qoraqalpog'iston avtonom hududida o'nlab odamlar halok bo'lgani, yuzlab odamlar hibsga olinishidan 1.5 oycha oldin qo'shni Tojikistonning Tog'li Badaxshonida ham aholining norozilik namoyishlari Imomali Rahmon hukumati tomonidan qattiq bostirilgan edi. Ekspertlar bu hodisalar ortidan boshlangan repressiv harakatlar va qamoqxonalardan eng ko'p jabr ko'rganlar fuqarolik jamiyati bo'lganini e'tirof etdi.
I don't think there's strong evidence.
Toshkent va Dushanbening Qoraqalpog'iston hamda Tog'li Badaxshondagi repressiyalardagi umumiy jihat shuki, o'z ulkalari boshqaruviga ko'proq ta'sir o'tkazish uchun mahalliy aholi shikoyatlarini olib chiqqan fuqarolik jamiyati yetakchilarining ovozi o'chirildi.
Ayrim mustaqil tekshiruvchilar O'zbekistonga kiritilmagani holatlari ham kuzatildi. Nukus voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazayotgan qozog'istonlik huquq faoli G'alim Ageliyev 2023-yilning 22-may kuni Bishkek-Toshkent yo'nalishi bo'ylab parvoz qilishi kerak bo'lgan uchoqqa chiqarilmadi.
Мы фиксировали пытки. И вот активно это всё документировали.
Biz qiynoqlar qo'llanilganini faol qayd etib hujjatlashtirib bordik. Bu ma'lumot odamlarga o'q uzgan, granatalar otgan huquq-tartibot idoralari xodimlari ustidan sud mahkamasi bo'lishi kerakligidan darakdir. Hukumat xalqaro hukumatchilarni tegmaslikka, ularga qattiq bosim o'tkazmaslikka harakat qilib keladi. Ammo Nukusda butun Qoraqalpog'istonda yashovchi odamlarda katta tanglik holati mavjud bo'lib qolmoqda.
Turli davlatlarning, jumladan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkilotlari, Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michelga qo'shma murojaatnomasi imzolangan holda Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitida Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarida inson huquqlari buzilganligi uchun javobgarlikka tortish zarurligi masalasini ko'tarishga chaqirgandi. Michel xususan Qoraqalpog'istondagi ommaviy norozilik va tartibsizliklarni bostirish uchun hukumat keskin choralarini qo'llagan mintaqadagi o'tgan yilgi siyosiy inqirozlar bilan bog'liq inson huquqlarining jiddiy buzilishi uchun barcha aybdorlarni javobgarlikka tortish zarurligini ta'kidlashga chaqirgan edi. O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi ekspertlar Qoraqalpog'istonning konstitutsiyaviy maqomini o'zgartirish harakati bilan rasmiy Toshkent o'ziga o'zi muammo yaratib oldi demoqda. Bu voqealardan keyin O'zbekiston ham dunyoning bo'lginchilar tahlikasi mavjud mintaqalar qatoriga kiritildi. Kuzatuvchilar bu hodisa 90-yillar boshidan buyon cho'g' olib kelayotgandi demoqda.
Особый статус Qoraqalpog'istona, отличающий её от там вилаятов, да, входящих в Узбекистан. Он был закреплён в конституции ещё в 90-х годах.
Qoraqalpog'iston maqomi 90-yillar boshida konstitutsiyada belgilangan edi, ammo uning mustaqillik normalari amalda yo'q edi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston o'rtasida birorta rasmiy hujjat imzolanmagan. Har holda biz ularning mavjudligini bilmaymiz. Paradoksal yana bir holat. Haligacha Qoraqalpog'iston ichkarisida birorta siyosiy partiya yoki huquq himoyasi tashkiloti mavjud emas. Hukumat aholining siyosiy faolligiga Karimov davridan buyon to'sqinlik qilib kelmoqda. Shu sababli odamlarda ko'chaga chiqib o'z haqlarini talab qilishdan boshqa yo'li qolmagan edi. Chunki ular uchun o'z irodasini ifoda etishga boshqa mexanizmlar mavjud emas. Hukumatning bu harakatlari ilgari hatto siyosatga qiziqmagan qoraqalpoqlar ongida biz kimmiz, maqomimiz qanaqa degan savollarni vujudga keltirdi. Hozir bu savollar qoraqalpoq jamiyatida yangi darajaga ko'tarildi va Toshkent uni hal qilishga shoshilayotgani yo'q. Ya'ni ikki taraf o'rtasida siyosiy dialog uchun asoslar yaratilmagan.
Vitaliy Ponomaryov shuningdek O'zbekiston va Qoraqalpog'iston o'rtasida qanaqa hujjatlar imzolangani va ularni ijrosi bilan qaysi organ shug'ullanayotgani masalasi ochiqligicha qolayotganini aytadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina harbiylari Kiyevga hujum qilgan shahid kamikaze dronlarining barchasi urib tushirilganini aytmoqda. Zelenskiy Zaporojye atom elektr stansiyasida xavf saqlanib qolayotganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Bahmut yaqinida rus tankiga hujumni namoyish etdi. Bir yil davomida talog'ida o'q bilan yurgan ukrainalik harbiy muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Ukraina urushining 494-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 2-chi yilga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Kiyevga shahid kamikaze dronlari bilan hujum qildi. Ukraina rasmiylarining bildirishicha, barcha dronlar havo mudofaasi tomonidan urib tushirilgan. Bu haqda Kiyev shahar harbiy ma'muriyati xabar berdi. Bu so'nggi 12 kun ichida Eron dronlari bilan Kiyevga qilingan birinchi hujumdir. Boshqarma rahbari Sergey Popkoning so'zlariga ko'ra, havo hujumida mudofaa kuchlari barcha dronlarni aniqlab yo'q qilgan.
Keyinroq Kiyev viloyati ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko dronlarning tungi hujumi natijasida hech qanday obyektga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Biroq ikkita tumanda 3 xususiy uy vayronaga aylangan, ulardan biri yonib ketdi, pol va devorlar shikastlangan. Yong'in o'chirildi, yana 2 uyda tom, fasad, derazalar shikastlangan deya Kravchenko so'zlaridan iqtibos keltirgan Rossiya harbiy havo kuchlari xizmati. Shuningdek, 1 fuqaro oyog'idan jarohat olgani haqida xabar berilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasining Liman va Donetsk yo'nalishidagi hujumlarini to'xtatib, Ukraina qo'shinlariga hujum qilganini bildirdi. Konashenkov Rossiya kuchlari Ukraina harbiy texnikalarini yonilg'i bilan ta'minlaydigan Zaporojye yaqinidagi yonilg'i omborlariga hujum qilganini tasdiqladi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Bakhmut, Marinka va boshqa hududlarda Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida bir necha janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa qo'mondonlik punktlari va boshqa nishonlarga bir qator zarba berdi deya xabar qildi bosh shtab. Shuningdek, hisobotga ko'ra, Ukrainaning raketa artilleriya bo'linmalari Rossiya qo'mondonlik punktlari, shaxsiy tarkibi va o'q-dori omborlari hamda artilleriya manbalariga zarba bergan. Urush sharoitida tomonlar bergan ma'lumotlarni Ozodlik tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanches Kiyevga keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi.
Ushbu og'ir davrda Ukrainaga tashrifingiz ahamiyatli. Do'stlarimiz bilan muloqot va bu kabi tashriflar Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish uchun g'oyat muhimdir.
Kiyev Sanches Ukrainaga Lotin Amerikasidagi ta'sir o'tkazishga yordam berishiga umid qilmoqda.
Hozir Ispaniya, Yevropa va ayniqsa Ukraina uchun juda muhim davr. Men bu yerga kelganimdan juda xursandman. 1 ko'proq vaqt o'tdi. Janob Zelenskiy, siz mening do'stimsiz deb ayta olaman.
Lotin Amerikasining bir qancha davlatlari Ukrainadagi urushda Rossiyaga xayr-xohlik namoyish qilmoqda. Sanchesning aytishicha, uning Ukrainaga tashrifidan maqsad Ukrainani qo'llab-quvvatlashdir. Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Ukraina razvedkasiga tayangan holda Rossiya AESni portlatishga texnik jihatdan tayyorligini ta'kidladi.
Jiddiy tahdid mavjud. Rossiya texnik jihatdan stansiyani portlatishga tayyor. Bu esa radioaktiv halokatga olib kelishi mumkin.
Ukraina harbiy razvedkasi avvalroq Rossiya qo'shinlari zavodni minalashtirganini ma'lum qilgan edi. Zelenskiy Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanches bilan Kiyevda o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Zelenskiy Zaporojye AESdagi vaziyatga xalqaro jamoatchilik e'tiborini kuchaytirishga hamda Rossiyaning Rosatom davlat yadro shirkatiga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Sanches Ispaniya Ukrainani qo'llab-quvvatlashni bildirish uchun Kiyevga tashrif buyurganini bildirdi.
Ispaniya Ukrainani qayta tiklashga 55 million yevro ajratayotganini e'lon qilishdan xursandman. Shundan 51 million yevro Jahon banki orqali yo'naltirilib, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratiladi.
Kiyev va Moskva bir-birini Zaporojye AESni o'qqa tutganlikda ayblab keladi. Ukrainaning qarshi hujumi kutilgandan sekin, ammo oldinga siljish bilan davom etmoqda. Bu haqda AQSh armiyasi generali Mark Milley gapirdi.
Qarshi hujum amaliyoti taxmin qilingandek sekinroq ketmoqda. Buni ajablanarli joyi yo'q. Men bu haqda avval ham gapirgandim. Ular minalangan hududlar bo'ylab sekin biroq qat'iyatlik bilan olg'a bormoqda. Bir kunda 500 ming, 2 ming metr oldinga yurishyapti. Qonli qarshi hujum juda uzoq davom etadi. Ukraina o'z hayoti uchun kurashmoqda.
Yakshanba kuni Ukraina havo razvedka guruhi Bakhmut yaqinida rus tankiga zarba berilgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Tasvirda yo'lda yurib kelayotgan Rossiya tankiga dron zarbasi berilganidan so'ng tank ichidan harbiylar chiqayotgani va yo'l chetiga qochayotgani ko'rinadi. Keyinroq rus harbiylari to'planib turgan yo'l chetiga ham zarba beriladi. Reuters videoda ko'rsatilgan bu hududning sunni yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan daraxt chiziqlari, yer va yo'l sxemasidan joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi.
Videoda Baxmut markazidan taxminan 13 km shimol-g'arbda Orixov Vasilyevka qishlog'i yaqinida joylashgan M03 Ukraina xalqaro avtomobil yo'lining bir qismi ko'rsatilgan. Reuters videoning olingan sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.